Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Vítáme všechny, kdož si vylaďují svůj přijímač na této stanici právě v tuto hodinu.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Tato čtveřice jest v podstatě pěticí. Ano, bylo a je nás pět, kdož tento seriál pro vás připravujeme a bohdá připravovati ještě budeme režiséra Jaromíra Ostrého nevyjímaje. Ovšem nutno tento počet rozšířit na šest, neboť do našeho týmu patří i mistr zvuku Josef Daněk. A protože sedmička je považována za šťastné číslo, rádi do našeho kolektivu zahrnujeme i Petra Horu Hořejše, jenž nás průběžně inspiruje. Tak a můžeme se pustit po 893. do práce.
Poté, co uspěl se stavbou pražské elektrické dráhy, umanul si František Křižík, že vybuduje elektrickou železnici. Došlo mu, že na hlavních tratích, provozovaných velkými společnostmi a státem, nebude mít úspěch, proto obrátil svou pozornost k dráhám lokálním. Už roku 1893 navrhl elektrický pohon pro místní dráhu z Cártlí, což je dnešní obec Rybník, přes Vyšší Brod a Loučovice na Lipno. Na svou žádost dostal zápornou odpověď. Tak tedy vypracoval projekt místní elektrické dráhy ze Svatoňovic do Úpice. Tentokrát jim ani nestál za odpověď. Sněm Království Českého však vyhověl žádosti městské správy v Bechyni a rozhodl se zaručit za stavby dráhy z Tábora do jejich města.
Od samého začátku usiloval Křižík o to, aby mu byla tato stavba zadána a aby byl zajištěn elektrický pohon na ní.
Stály za ním pádné argumenty. Elektrická dráha umožní zvýšit maximální stoupání z 20 na 35 promile, na kolejnicích se ušetří nejméně 200 tun oceli.
Přitom je na trati 24 kilometry dlouhé, plných 11 zastávek, místo původně zamýšlených 6.
Navíc Křižíkův projekt nabízel nezanedbatelnou výhodu. Tou byla elektrárna v Táboře, která mohla sloužit nejen železnici, ale i městu a okolním obcím, zvláště když se lokální trať používá v denních hodinách a večer, kdy je potřeba svítit, neodebírá žádný proud.
Měl to věru promyšlené pan inženýr Křižík.
Byla to první elektrická trať v Rakousku-Uhersku, která měla i z hlediska světového vynikající technické parametry.
Jezdila rychlostí pro svůj účel víc než dostatečnou. Na rovině 30 km v hodině. Ani v těch největších stoupáních neklesla její rychlost pod 15 km v hodině.
K napájení použil Křižík dvojité troleje. Vozům byl dodáván stejnosměrný proud 2x700 voltů.
Se stavbou se začalo hned po udělení koncese v dubnu roku 1902.
A už v červnu následujícího roku se objevuje na kolejích zkušební vůz.
Provoz je slavnostně zahájen za 3 týdny na to.
Stavba nebyla drahá. Náklady jen o málo převýšily 2¾ milionu tehdejších korun.
Družstvu Bechyňské dráhy přitom přinášel provoz pravidelný roční přebytek.
Dráha jezdila s původním zařízením až do 60. let 20. století.
Devatenácté století je právem nazýváno stoletím páry. to jsme se učili ve škole a potvrdil nám to i výtečný český film Madačku, podejte mi pero.
Často se však setkáváme s označením, jež se v žádném filmu nevyskytlo, i když je neméně pravdivé. Předminulé století totiž bylo stoletím výstav, i když to platí spíš až o jeho poslední třetině.
Rychle vytvořené bohatství cítilo potřebu velkoryse se reprezentovat.
Zároveň to však byla jedna z cest, jak dosáhnout mezinárodní informovanosti o tom, kam až došel technický pokrok.
Což platí i dnes, kdy ve věku internetu máme onačejší možnosti.
Pro Františka Křižíka byla důležitým podnětem, jak už jsme si řekli minule, světová výstava v Paříži v roce 1878.
Objevil se na ní jako jeden z vystavovatelů. Čtyři jeho obloukovky osvětlovaly pro svou dokonalost dokonce hlavní schodiště výstavního paláce ve společnosti mnoha Edisonových žárovek.
Zdvořilí Pařížané jej i v tisku titulují vynálezcem, protože ani při nejlepší vůli nelze tehdy mluvit o Křižíkovi jako o podnikateli. Slouží dosud na dráze, jeho dílnička právě vznikla a má tři dělníky.
Přesto Křižík osvětluje i výstavní pavilon Rakouska, předvádí rovněž lampu v horizontální úpravě.
Ukazuje zapojení 10 lamp na jediné dynamo, což vzbuzuje oprávněnou senzaci.
Rakousko na výstavě obdrželo jedinou zlatou medaili, a to právě za Křižíkovu obloukovku.
Křižíkovi bylo jasné, jak velký propagační význam výstavy mají. Proto si ve Vídni za 5 let na to staví vlastní expozici s dynami a rozvodnými zařízeními, o níž sám později ve svých pamětech píše.
V té době jsem byl ještě úředníkem u dráhy a moje výstava byla tak rozsáhlá jako výstava největší anglické firmy Brašovy.
Navíc v té Vídni instaloval 57 obloukovek k osvětlení výstavní rotundy, čímž se stal největším osvětlovatelem výstavy. A určitě i prvním, když počítáme mamutí obloukovku na vrcholu kopule o svítivosti 20 000 svíček.
První průmyslovou výstavu na evropském kontinentě uspořádali cechy a majitelé prvních manufaktur roku 1791 v budově Klementína v Praze. Tento kabinet českých plodů a tovarů měl jediného VIP návštěvníka, kterým byl císař Leopold II., ten byl tehdy v Praze korunován na krále českého. Výstava měla představit Čechy jako řemeslně a průmyslově rozvinutou zemi, a podle dochovaných dokumentů svou roli také splnila. Pozvat další diváky, či dokonce vybírat vstupné, tehdy nikoho nenapadlo.
Za jedno století poté vzklíčila myšlenka uspořádat velkou průmyslovou výstavu, kterou se podařilo skutečně otevřít v den stého jubilea, ačkoliv celé budoucí výstaviště bylo roku 1890 postiženo velkou pražskou povodní, při které byla zničena i část Karlova mostu.
Konstrukce a základy pavilonů, a to i hlavního průmyslového paláce, byly tehdy vážně ohroženy. Skoro nikdo nedoufal, že zdržení a škody, které přinesla povodeň, lze v brzké době napravit.
Dokonce ještě před zahájením výstavy se nezdálo možné, že by se druhého dne otevřely brány a první návštěvníci vešli do upravených a na exponáty bohatých expozic.
Leč vešli díky mnohým obětavcům, mezi nimiž však přeceční postavám pražského místodržitele Františka Hraběte Thuna.
Jeho podpora se ukázala v kritických okamžicích rozhodující.
Tehdy ho zřejmě nenapadlo, kolik výtek a obvinění se od vídeňské vlády i císařského dvora snese právě na jeho hlavu.
Jubilejní výstava se totiž stala stejně významnou národní manifestací jako otevření Národního divadla.
Nechci znovu rozebírat, jak to přišlo, že se výstava stává stále víc a víc národní slavností,
psal Hraběthun do Vídně předsedovi vlády Taaffemu.
Skutečností je, že český národ spatřuje ve výstavě svoji pýchu, že vše z města i z venkova na ni proudí a že vše jen na ni myslí. Každá zpráva o výstavě je očekávána s netrpělivostí, všechny události na ní jsou přijímány s nejživější účastí, četná návštěva, dosažený milion jsou všude oslavovány, neboť celý národ zná výstavu.
Jméno, které na výstavě zaznívá nejčastěji, je jméno 44-letého inženýra Františka Křižíka.
Nejenže jako předseda stavebního odboru dokázal vydupat výstavu ze země a bahna, ale instaloval zde ve všech pavilonech osvětlení. Ve vlastní expozici vystavil solidně provedené a v mnohém novátorské elektrické stroje.
Byl dokonce autorem tří senzací jubilejní výstavy. Za prvé,
Pražané i návštěvníci se mohli poprvé svést elektrickou tramvají.
Za druhé,
byli účastníky vrhání ostrého elektrického světla svazku paprsků, a to až do vzdálenosti 40 kilometrů.
A za třetí,
každý večer se měnila technická vyspělost v mohutně znějící a zároveň křehkou poezii světelné fontány, uznávané jako nejzdařilejší od dob renesančních a barokních.
Výrobní program Křižíkova závodu nabývá v té době neobvyklé šíře. Je schopen stavět a staví od obloukových lamp a elektrických žehliček až po dynama a výkonné elektromotory, regulátory a jiná zařízení. Vyrábí tramvaje a musí k nim často za vlastní prostředky stavět i tratě, jakož elektrárny sloužící solidní propagaci elektřiny, ale hlavně praktickému životu velkých pražských předměstí i malých a větších měst v Čechách a na Moravě. Křižík je má ve svém majetku, většinou kvůli nedůvěře radních. Váznou mu přitom na nich nemalé prostředky s pomalou návratností.
Proto už roku 1897 začal František Křižík pomýšlet na akcionování své firmy.
Tedy na její proměnu v akciový podnik.
Musel si totiž opatřit potřebný provozovací kapitál bankovním úvěrem, který často pohltil veškerý zisk a kromě toho k tomu byl přinucen ostrým konkurenčním bojem s Kolbenkou.
Jak úvěr, tak konkurenční zápas spotřebovávali zbytečně moc sil, které bylo možné mnohem líp uplatnit jinde.
Samostatným podnikatelem však zůstal Křižík ještě 20 let. Teprve v roce 1917 vznikla akciová společnost Českomoravské elektrotechnické závody František Křižík.
Jako podnikatel byl vždycky ohleduplným zaměstnavatelem. Jako člověk byl laskavý, mírný a nesobecký.
Měl rád život, ale žil prostě neokázale.
I jako velmi zámožný muž užíval všech radostí života s mírou.
S úsměvem o sobě tvrdíval.
Nikdy v životě jsem neměl špičku. A také jsem byl vždy nejdéle do 10 hodin zpátky doma.
Což arci neznamená, že vedl nějaký asketický život.
Dovedl být veselý, rád se zasmál a občas provedl nějakou legraci.
S oblibou vyprávěl historku, která na nějaké recepci měly znamenité doutníky. Tak znamenité, že neodolal a vzal si asi 3 do kapsy.
Doutníky, to byla jeho vášeň až do pozdního stáří.
V době převodu Křižíkova závodu na akciovou společnost měla firma přes 1000 zaměstnanců,
píše Jiří Kotas ve své knize o Františku Křižíkovi.
On sám už neuměl takový kolos řídit. Doma se cítil jenom ve své konstrukční kanceláři a v dílnách, kde znal převážnou část dělníků. Obchodní politika mu byla stále cizejší. Ve věku, kdy stejně starý Thomas Alva Edison přestavuje svou osobnost vynálezce na osobnost obchodníka, český Edison, Křižík, se stále víc zajímá o vývoj elektrotechniky. Není snad publikace z oboru, kterou by si rychle neopatřil. Pravidelně studuje technické časopisy v 5 jazycích, jen aby udržel krok se světovým děním. A není to žádné plané studium. Ohromná suma jeho vědomostí se projevuje prakticky při každém novém řešení technického i konstrukčního oddělení. Křižík byl podnikatelem pouze průměrným. Zároveň to však byla osobnost schopná dokonalého řízení vývoje technického pokroku v elektrotechnickém oboru v podmínkách výrobního závodu.
Neustále sledoval své výrobky i u uživatelů a sám byl největším kritikem jejich technické úrovně.
Toho vedlo k neustálým inovacím, kterými zlepšoval jejich užitné vlastnosti.
Živý styk se zákazníky, což bylo typické pro jeho závody v době, kdy je Křižík skutečně řídil, měl za následek, že firma stavila zařízení na míru podle požadavků zákazníka, zvlášť u zakázek většího objemu anebo u prvních vlaštovek otevírajících nové trhy, a to bez ohledu na jejich finanční objem.
Teprve později se tato praxe stala běžnou, především u vývozců nebo stavitelů investičních celků. Za Křižíkovy éry znamenala i nabídka malé elektrárny takové procento roční produkce závodu, že ji lze plně srovnat s dnešním vývozem mnoha set milionového investičního celku.
Nutnost udržet se hnala Křižíka samotného i jeho konstruktéry, aby práci co nejrychleji dokončili. Byly vytvořeny podmínky proto, aby výroba okamžitě přejímala a technicky uskutečňovala dokončené konstrukce ještě vonící tuší. Bylo zcela běžným jevem, že konstruktéři značnou část pracovního dne strávili v dílnách, když se jejich technické dílo nacházelo v kritické fázi, a výjimkou nebyla ani pružná změna konstrukce v průběhu výroby.
Být konstruktérem u Křižíka otevíralo brány do světa techniky.
Mnozí z bývalých zaměstnanců se dokonce stali vysokoškolskými učiteli, což výmluvně hovoří o kvalitách práce konstrukčního oddělení.
On sám ale profesorem nebyl.
Odmítl to, i když mu profesuru několikrát nabízeli.
Čím to odmítání odůvodňoval?
Kdo by všechny ty vymyšlenosti vyrobil?
Banky přebírali Křižíkův podnik, co by akciovku, nikoli ve stavu agonie, ale jako firmu s velkým obratem a dobrou prognózou.
Křižík však ztrátu svého vlivu nesl velmi těžce, i když měl pořád významné postavení ve správní radě.
Do závodu přestal docházet. Nějaký čas býval ještě hostem u konstruktérů, ale jak se měnily jejich úkoly z technicky zajímavých na obchodně úspěšné, ustaly i jeho občasné návštěvy.
Stahuje se do ústraní, buduje si soukromou laboratoř, ve které experimentuje s regulátory a s účinnými rozhlasovými reproduktory.
Nesvědčilo mu, že jeho spjatost s denní výrobní praxí byla přetržena. Pokouší se přejít na pole teorie, ale osamocený se cítí ve světě vědy zaskočen.
Takže už žádná radost?
Ale ano, velké potěšení má z výletů automobilem. Jezdí rád a daleko, i když mu už příliš neslouží zrak.
Od roku 1898 řídí vlastní elektromobil s půl tunou baterií pod podlahou.
Později staví další elektromobil se samostatnými motory pro každé zadní kolo. A protože se z vozidly nedá ujet víc než 40 kilometrů bez dobíjení, dává dohromady kombinaci, ve které benzínový motor žene dynamo a jeho proudem jsou poháněna nezávisle obě zadní kola.
Sňatkem Anny Fellnerové z Feldegu s jeho synem Janem Křižíkem přešel zámek Stádlec na Táborsku spolu se zámkem Oltyně do držení rodu Křižíků.
František Křižík u svého syna ve stáří občas pobýval a roku 1941, 22. ledna, zde ve věku 93 let zemřel.
Dožil se stejného věku jako jeho maminka.
Rok před Křižíkovou smrtí v roce 1940 se točila v pražském rozhlase hra o vynálezcově dětských letech. Režisér Miloslav Disman obsadil do hlavní role svého pozdějšího kolegu Jiřího Horčičku.
Mně bylo tehdy 13 let a v té době se v rozhlase vysílaly dvě hry, které mají jistou vzájemnou souvislost. A to byla hra Prodavač novin světovým vynálezcem, kde šlo o Thomase Alva Edisona, o jeho dětství, o jeho mládí, a potom hra Stopou meteoru o Františku Křižíkovi. A jak je známo, mezi těmito dvěma velkými světovými vynálezci je jistá souvislost. A obě ty dvě role, to znamená mladého Edisona i mladého Křižíka, jsem ve svých tehdy 12 a později 13 letech, ve 13 letech jsem hrál Křižíka, jsem zkrátka těmito rolemi byl pověřen jako člen Dismanova rozhlasového dětského souboru. Bylo to setkání nesmírně zajímavé, protože velký český vynálezce František Křižík nás pozval k sobě, skupinu, která tuto hru realizovala, a věnoval mě právě jednu z těch fotografií, které mají už vlastně dneska cenu unikátu, protože majitelů této fotografie je jistě velmi málo. A zejména onoho podivného autogramu, který pod tou fotografií je. Schválně se na tu fotografii podívejte, jak je vypracovaný ten podpis. Jak je to už rukou, která se třese, která se chvěje, ale je tam přesně téměř kaligraficky napsáno Dr. Fr. Křižík a je to velice pečlivé a velice přesné. Chci se zmínit ještě o jedné fotografii, která byla tehdy pořízená. To byla ta fotografie té skupinky, kterou dovolil František Křižík, aby ho tehdy navštívila v souvislosti s premiérou této hry. Tu fotografii mám taky, je nás tam celá skupina, tehdejší rozhlasový herec Artuš Kalous, pan režisér Miroslav Disman, paní Otylie Benišková a v křesle sedí František Křižík a já tam jsem jaksi naaranžován, jakože vladím přijímač, aby František Křižík si tuto hru mohl poslechnout. Ale co bylo zajímavé, to na té fotce nebylo. Totiž za křeslem na takovém zvláštním, krásně vyřezávaném stole byla jakási maketa. A my jsme se dozvěděli, že to je maketa jeho posledního vynálezu. Čili on v těch letech, v tom roce 1940, ještě přemýšlel o takových závažných věcech, ale nás fascinovalo to, že se zabývá ještě takovou věcí v těchto letech. Já nechci říct prostě ve stařeckých, protože František Křižík na nás tehdy působil nesmírně oslnivě. Byť tedy jeho hlas už byl poněkud zastřený, byť jeho způsob řeči už byl značně volný, ale byla tady ta obrovská jiskra toho geniálního člověka, který dal české kultuře, té technické kultuře, nesmírně mnoho. A být u toho, dostat se do toho jeho soukromí, tuším, že to bylo kdesi na Letné, kde on bydlel, dostat se do jeho soukromí, do toho fluida, které jeho osobnost obklopovalo, no to je nesmrtelný zážitek. Takže se nedivte, že ta fotografie visí nad mým stolem a že si ji cením jako takové zvláštnosti, která je, řekl bych, takovým nějakým impulzem i pro mě nestát na místě, pořád o něčem přemýšlet, pořád se nějak v myšlenkách hýbat, i když tělesně třeba už to nebude ono, ale prostě nesetrvávat na tom, co člověk dokázal.
Ve 30. letech 20. století usedl František Křižík k rozhlasovému mikrofonu, aby pronesl poselství svým nástupcům, tedy mladým technikům. Vyjádřil naději, že se na něj jeho mladí kolegové nebudou moc zlobit, když je bude varovat před přílišným holdováním sportu a zábavě, kterým se oddávají. Pocit, že mladá generace plýtvá svým časem a energií při všem jiném než při práci, ten je zřejmě věčný.
Jděte proto skutí do života, mladí přátelé, a nebojte se žádných útrap a překážet v práci.
Toulky českou minulostí.